Ai ardoa, ai ardoa, abesten zuen Niko Etxartek, ai ardoa, gizonaren engainua. Amaika besti daude Euskal Herrian ardoari eskeniek, gure kulturan erabat txertaturi dagoen edaria izaki.
Bigabostetan galera.
Baina gaur egun ardoak muga guztia gainetu ditu eta Europatik kanpo ere gero eta estimatuagoa da. Esate baterako Miren Rubio, Txinan, ez da?
Ba, bai, horregatik Euskal Herriko ardogilentzako merkatu garrantzitsua bihurtu da Txinan. Ekoizpenaren zati bat han saltzen alegintzen ari baitira azken urte hauetan. Izan ere gero eta txinatar gehiagok bertako edaria, xakea deitzen zaion hori, alde batera utzi eta ardo kopa aukeratzen dute. Zergatik, González Teso, upategiko Jesus Gonzálezek ditu azalpenak.
Txinetako merkatua oso interesgarria da, ardoa erosteko potentzial handia badaukate, eta, bueno, oraindik beraiek ez daukate guk daukagun bezala, ba, kultura, daztaketa kultura, usaintzeko ardoa, etolako gauzak, ze beraiek, oin egiten ari dena da sake kentzen ari dute eta gorputzarentzat gauza hobeagoak sartzea. Ze sakea asko orduan ba arazoak ematen dizki. Osasunarentzat ardoa asko zare hobeagoa da.
Eta horregatik González Teso upategiaren kasuan adibidez, ardo ekoizpenaren beraien eren bat Txinan saltzen dute.
Baina txinatarrek ardo erosteaz gain, mahastiak eta upategiak erosteari ere ekin diote. Alegia, txinatar enpresario aberatsasko, Europako mahastegi eta upeltegiak erosten ari da. Ardoa zuzenean ekoizteko eta saltzeko. Gurekin da Jon Andoni Rementeria sommelierra. Gurekin lehen ere egon izan dakoa Jon Andoni, egunon?
Egunon.
Ardoa txinako sakea baino osasungarriago dela, ez dago zalantzarik, ez da? Sakeak grado asko ditu, ez da?
Bai, grado asko dugu, baina bueno, no sin pine sakea berdago txartu, eh?
Mm-hmm. Ah, probatu duzu?
Bai. Bai, bai, bai dago gorra da, eh?
Bai, zema grado ditu?
Ba, hogeta mar, hortik hogeta sortxi, batzuk gehitxua bukitzen dabe, baina normalen sortik ibiltzen da.
Hogeta sortzi,
hogeta mar. Bai, da fermentau bat, bai. Mm-hmm.
Joseba Casado, Casado Morales zupateiko jabea de Joseba, egunon?
Egunon.
Bueno, Txina, zer da zuentzat, arrisku bat ala aukera bat?
Aukera bat, ez? Momentu hauetan aukera bat.
Arriskua ez, diote, txinatarek izan dezaketelako interesa hemengo lurrak eta hemengo mahastiak erosteko interesa, ez da?
Bai, bueno, hau da txistea bezala, ez? Ardoa daukagu edo ardoa erosten badugu, ba, upategi guztia erosten dugu, ez? Ez bakarrik ardoa nahi dute dena, ez? Horrein dela gutxi, horrein dela urte bat, ba, Frantzian erosi zuten lau edo bost txato garrantzitsuenetarikoak, ez? Bueno, hori guretzako aukera handia da.
Zu Jon Andoni Txina nola ikusten duzu?
Oso fuerte. Bueno, eurek...
Ze sentido tan fuerte?
Hombre, ba, urte batzuk edala, ba, txinatarrak hasi ziren, ba, ardoa ezagutzen, eta, bueno, lehenengotan eurek egiten bina, ba, erosi, ez da? Gero, hasi ziren beste epoka bat egon zan, ba, falsifikazio asko egite bien ardoen buruz. Ba, egoten zan, ba, ardo famatuen ba, izinekin egiten bien, ba, falsifikeu. Da, oin, irugarren datorren orantza da, ba, eurek ikusi euren nahi da bena da, ba, ipini munduan euren ardoa bape bai, eure deki orain bertan munduko laugarren mahasti gehien dekin adira eurek, hasi dire ja biherrien, da, bueno, dago ze espainolak, italienuak eta amerikanuak eta enologuak lanean, baina zer egiten dabe eurek afinketzeko euren produktuak Europan eta munduan eta gero euren lurran beba, euren lurraldean, ba, errezau da eurentzako, ba, jabon lehengotik hori distribuzio bezala, ba, nondik, ba, sortu egiten dan tokitik, ez da, aha, danunda hori, ba, upeltegitik. Ja. Erosten dabe upeltegile, eta oindeki, ba, dana errez eroateko, ba, ardoa arantza. Da, ondela, ba, gauz, 2013an, da, 2013an erosi dabez, momentu nartan uste dut 50 upeltegi Frantzian. Frantzian ikeratute dabiz. Baina batzuk
Frantzian ja txinatarrek 50 upeltegi erosi dituzte.
Bai, lehenengo upeltegi erosi bina, gogoratzen abez dakit uste dut izen zala 2010an upeltegi Bellefonte izinekoa, oso urte askokoa, ganera, Premier Cru bezalakoa, ez dire holan upeltegi oso famatuak, ze oso famatuak, diru pilloa ordaintzen da, besta, baina erdikoak, ez da, eta, da horretaz, da biz ordaintzen pilo bat, nigo goratzen az, Borgoinan, beste lurralde bada, egon zan urte pilloa, upeltegi bat, salmentan, eta, jenteak, hango produktoreak eta euroko produktoreak gauze bat ikusi behar dugu, Frantzian, euneko 40ko upeltegiek kanpotarra dira. Osea, ez dire txinatarra, baina dire Belgiakarrak, Alemaniakoak, Amerikarrak, daurek zer egin dabe, salmentan dago upeltegi hau, eta gehien hemen Europa aldekoak emoten ditzien 4 milio euro. Ba, etorri dire txinar bat etorri da, bai. Demontxo 8 milio euro.
Utzi dugu Jon Andonik datua, miren, nola Frantzian 50 upeltegi erose dituzten jadanik txinatarrek. Urbila gora etorreta, zu galdera egin duzu, Euskal Herrian erosi dute zerbait?
Ba, dibidez, González Teso, upaltegikoa Jesus Gonzálezek erran digunez, erosketa eskariak egon badaude, e-postaz jasotzen dituzte.
Ba, nik hemen inguruan ez dut ezagutzen, baina nire korreo elektrikura eta proposamenak ailegatu zait, ba hori txinarrak eta badauzela upaitegiak erosten. Norbaitek nahi badu upaitegia saldu, ba beraiek erosi dezakete.
Joseba Casado Morales upeltegikoa, zue jaso duzue, eskaintzarik txinetarren partetik, erosteko zen upeltegia?
Ez, momentuz ez. Guk lehen urtean egin genuena izan zen joint venture bat. Ez, txinatar bat, etorri zen gure bendimiara egitea, ez? Eta hemen ikusten dutena, oso ondo badakite eta gero bere martzietan aplikatuko dute, ez? Baina hemen inguruan badaude korreo elektronikoetan eta horrelako gauza aigatzen dira proposamena, baina nire ustek ez dira oso zehatzak, ez? Baizik eta ez estafa, baina horrelako zerbait, ez.
Jon Andoni, zu edukazio informazio hori gai honi buruz, badakizu txinetarrek interesi bote duketen, hemen upaltegin bat erosteko?
Bai, badakit, eurek, nik lagune dekote esan sumier dauzenak, eta bai dauzela, eurek nahi damena, eure diez oso markista bezala, ez dakit, eurek edaten, untxasi dire edaten ardoa, ez da, eta diru pilua deki, oza, ez, danak, baizik eta, diru askoko jendea dagoan. Eta euren sozializazio bezala edo zer egiten dabe ardo ona edan. Baina zer da ardo ona eurentzako? Ardo ona eurentzako da lurralde oso famatuak. Burdeos, Borgoña, Txampan, Konya, eta Espainian buruz zentzu dire garrantzitsunak eta famatunak. Honentzen bertan eta gogorrenak dire Rioja eta Ribera del Duero. Eta eureke, oin krisia handia, eure badakitza hemen dagoela, eta upeltegi pilo bat dauzela salbentan, baina hemendik oin dela irurtetik, bajotu dira erdira, presio erdira. Da hori erontxako ganga bat da. Da dabiz, ikusten, interesatzen eta galdetzen, erosteko bezala, da jausiko dira, baten jausiko da.
Beraz, ez da inarrigarria pentsatzea, Joseba, akaso etorkizunean, txinatarrek hemengo upeltegiren bat erosiko dutela?
Bai, etorkizunean hori badakigu horrela izango da, ez? Hemen gauzak oso ondo ez daude, eta, momentu hauetan, batxuentzat, salmenta posibilitatea dauzkate. Bai. Baita, berak esan duen bezala, Ribera del Dueron baita ere.
Eta, Joseba, okerrez banago, txinatarrei buruz ari gara solasean, baina errusiarrak ere interesatuta daude, eta erosten hasi dira.
Bai, Herriozan, behin dela bi urte erosi zuten Alfaron upategi bat. Hori da guk dakiguna, baina beste informazio batzuetatik badaude baita ere interesatuak, baita ere errusarrak Arabara Herriozan erosteko upategi bat.
Beraz, errusiarrak egon badaudeia Alfaron, esan diguzu, Joseba?
Bai, Alfaron, Herrioza beheran. Bai, hor erosita dute, eta produkzio guztia errusiarra eramaten dute.
Bueno, ari gara Errusiaz, baina bereziki Txinari buruz hizketan, esan dugu nola Txinak ardo kontsumoa handitu egin duen, beraien sake alde batera utzi eta erabaki dute pixkanaka ardoan sartzea. Ardoetan ala ere, miren, ez dute gure aukerak eta berdina egiten txinatarrak, ezta?
Ba ez, González Teso patekitik arrandi guten ez ez, ardo oso kaskarra edo oso garestia erosten dutelako.
Gaur egun kultura txikia dagoanez, ba zer gertatzen da. Beraiek hartzen dutena da osea, ardo merkeak. Guk eraman ditugun ardoak dira merkeenak eta garizienak. Hor nik ustez jendia diru asko daukela ala diru gutxi edo gauza bat ala bestea eramaten dut.
Bueno,
gauza bat ala bestea.
Bai, parre egiten du Jorandonik. Bueno, bai, nibarri... ardo oso txarra edo oso narosten dute.
Hombre, eroek egiten dabena da, bueno, eroek edaten dabena, normales etiketa bezala nik dekotez renetxe jatetxean txinako botillak, ardo botillak, eta, claro, ez deki legislazio bat etiketan ipintzeko ez daki zer, da ez, bueno, ganera ez dugu haitxuten, ze nik hartzen dotez botillak eta hori da marrazkia bakarrik, ez da ipintzen ze mazti, ze matzen mota dekon ere, ze bez, ez da. Baina bai egiten dabena eurek erosi ardo merkea, oso granelien, da horretaz gu gara oso onak, ze Espainiak bertan uste dudala munduko herriko gehien saltzen dauena bigarrena, oza lehenengo da Frantzia, da bigarren da Espainia, baina Espainiak saltzen dauena da oso merkea. Da zer egiten dabe eurek? Eurek egiten dabeena da, kupasak egin eta saldu ardo eruen ardo bezala. Mm. Ze unino ez deki askorik, holan, zean mila eta bosteun milioi persona daude. Da urton ganera, lortu dabe, txino bakoitzak botila ardo bat edatea. Osa, ja, edan dabe, mila eta bosteun milioi botila. Hori bade, hori pilo bada. Eta zer, bueno, Espainiak hori zede sartun da, baina ez presio altuagaz. Ez que hori zedeko Espainiak, bueno, eta gure lurrak, ez da, dauz ardo honak, garestiak ez dute zango, baina asko kostatzen da eroaten ardo horrek ara. En cambio, frantziarrak dekie, saltzen dabe, garestiak eta gero eta gehiago ganera. Garestiak, oso garestiak, marka premundialak. Eta bueno, hortaz, momentu honetan hau zelan da txinarren ikeste guri edo, nik uste dut ona izango dala, ze hori emango dabela da izena ardoari eta hemengo ardoari. Ze erosten badaben 3, 4, 5, 6 txinar famatu upeltegi jaimendik, han segurunez merkaua askoa idiko da.
Bai, bueno, bukatzeko orduan Josua Casado txinari ondo begiratu behar diogu.
Bai, baina ez du aztu behar, 1500ko milioi personatik bakarrik 1005 erosi dezakete ardoa, ez denak. Hemen, saltzen da ardo garestia eta ardo baita ere prezio bajukoa, ez baina, adibidez, hemendik saltzen den euroko botila, Txinan egon alda, 35 eurotan.
€3 balio duen botilak, 35 euro balio du, Txinan?
Bai, hori da, euneko mila biderkatzen da, ez? Adibidez, eurotan salduko da Txinan botila, eta horiek erosteko, txinatar gutxi daude, ez?
Bueno, Txina, esan dugu, gero eta gehiago interesatzen zaiela, gero eta ardo gehiago erosten dute gurea, eta momentuz Euskal Herriera ez, baina Frantziara helduta daude, eta hasi dira Frantziako upategiak erosten, beste esan digu azken urte hauetan 50 erosi dituztela. Hori esan digu Jon Andoni Rementeriak.
Bai, baina gauza bat, baina eurek erosten dabe, baina ez dabe nahi lan egin, Ze eurek badakitze ez dikila fama honik. Eta orduan erosten dabe, baina unio iztentzie dauzenari lan egiten. Kapitala eurena da, baina bueno, nik ez dakite txinarra badizen. Ze ez dabe nahi holan amendik zabaltze asko.
Osando, musikako remenetxe jatetzen egiten du lan Jon Andoni Rementeriak zumilerra da. Jon Andoni, eskerrik asko.
Zeuri, eskerrik asko.
Eta Joseba Casado, Casado Morales, upategiko eskerrik asko zuri ere.
Eskerrik asko, mi esker.
Eta honein digula ardonak, ardona bakarrik.